Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στην παρέα του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας, στην Έρα Σπορ. Υγεία και σπορ, μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας εδώ μαζί με τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια, οι ήχοι και οι μουσικές στα ραδιόφωνά σας. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Το ευζήν, το πώς δηλαδή να ζούμε καλά, να ζούμε καλά και υγιείς, κάνοντας απλά αλλά ουσιαστικά πράγματα, νομίζω πως είναι ζητούμενο και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όλων μας. Τι γίνεται όμως όταν ο στόχος αυτός χαθεί μέσα στην καθημερινότητα και όταν φτάνουμε στο σημείο το ζήν να ζητεί το εφ. Νομίζω ότι συνήθως όταν φτάνει να συμβαίνει αυτό, μάλλον κάτι άλλο μας έχει προλάβει να συμβεί, όχι και τόσο καλό, και που πραγματικά μας έχει οδηγήσει στον επαναπροσδιορισμό του τι χρειαζόμαστε τελικά για να είμαστε και να ζούμε καλά. Λοιπόν, και τα λέω αυτά διότι το σημερινό μας θέμα, το οποίο είναι ιατρικό, έχει σχέση και μάλιστα μεγάλη σχέση με όλα αυτά, με το χαμένο δηλαδή ευζήν. Είναι ένα θέμα με το οποίο έχω την αίσθηση πως οι περισσότεροι από εμάς έτσι έχουμε μία εξοικείωση. Αν μη τι άλλο δεν το ακούμε, δεν θα τα ακούσουμε για πρώτη φορά. Αναφέρομαι λοιπόν στα αυτοάνοσα νοσήματα και λέω ότι δεν το ακούμε για πρώτη φορά, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια συναντάμε όλο και περισσότερους ανθρώπους να βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτή τη νέα πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την υγεία τους. Τι συμβαίνει άραγε λοιπόν και η εκδήλωση των αυτοάνοσων νοσημάτων σήμερα έτσι τίνει να εξελιχθεί σε παγκόσμια μάστιγα, σε επιδημία? Έχει να λοιπόν να κάνει κάτι που εμείς δεν κάνουμε καλά? Έχει σχέση με τον τρόπο ζωής μας? Έχει σχέση με αυτό το χαμένο ευζήν το οποίο ανέφερα στο ξεκίνημα? Τι συμβαίνει λοιπόν αλήθεια και το σώμα μας αντιδράει έτσι? Θα τα κουβεντιάσουμε λοιπόν όλα σήμερα εδώ με τον Δόκτωρ Δημήτρη Τσουκαλά. Είναι γιατρός, ερευνητής, συγγραφέας, μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών και επιστημονικός διευθυντής του ιατρικού ομίλου Metabolomic Medicine Switzerland, και μας κάνει λοιπόν σήμερα την τιμή να βρίσκεται εδώ κοντά μας. Δημήτρη, καλώς ήρθες. Καλημέρα.
Καλημέρα, Βίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και για την πρόσκληση.
Χαίρομαι που είσαι εδώ.
Κι εγώ, κι εγώ.
Λοιπόν, να υποθέσω ότι είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι σε αθλητικό ραδιόφωνο.
Σε αθλητικό ραδιόφωνο, ναι, είναι πρώτη φορά. Ναι.
Θα περάσεις καλά. Εμείς οι αθλητικοί είμαστε λίγο πιο έτσι.
Πιο χαλαροί.
Και το ραδιόφωνο ούτως ή άλλως είναι πολύ πιο χαλαρό. Οπότε.
Ναι, είναι ωραίο μέσο το ραδιόφωνο.
Θα κουβεντιάσουμε σημαντικά πράγματα, αλλά με έναν τρόπο που δεν θα τρομάξουμε τον κόσμο.
Έτσι.
Και θα του δώσουμε πραγματικά διεξόδους και κατευθύνσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις. Και οι λύσεις κρύβονται, νομίζω, στα χέρια μας και στα χέρια σας, γιατί σας έχετε κάνει ως επιστήμονες τεράστια βήματα πρόοδου, αλλά και νομίζω και εμείς που έχουμε σίγουρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ό,τι μας συμβαίνει. Και αν λάβω υπόψη από τη θεματολογία των βιβλίων σου, θα πρέπει να είσαι λάτρης της υγιεινής ζωής και του αθλητισμού.
Σίγουρα. Είναι οι σημαντικότερες παράγοντες που επηρεάζουν το πόσο υγιείς είμαστε, γιατί συνήθως μιλάμε για υγεία, αλλά στην πραγματικότητα ασχολούμαστε με την νόσο. Και όσο και να ασχολείσαι με την νόσο, είναι δύσκολο να παράξεις υγεία. Ναι, μεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε, αλλά πρέπει πιο πολύ να χτίσουμε υγεία και λιγότερο να παλεύουμε την νόσο. Και από τους καλύτερους τρόπους για να το κάνουμε αυτό, με δεδομένα που είναι σε όλους μας γνωστά και ίσως αποτελούν και κλισέ, είναι ότι ο τρόπος ζωής, η υγιεινή διατροφή, ένα καλό περιβάλλον και μια ψυχική ηρεμία και ισορροπία κατά 80% επηρεάζουν το αν θα αναπτύξουμε αυτοάνοσα ή άλλα χρόνια νοσήματα, γιατί συνήθως σήμερα δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα χρόνια και αυτοάνοσα νοσήματα. Χρόνιο είναι οτιδήποτε έχει διάρκεια πάνω από 3 μήνες. Παλιότερα οι άνθρωποι πεθαίναν και νοσούσαν από ξέα προβλήματα υγείας. Κάποιος πάθαινε φυματίωση, κάποιος πάθαινε πνευμονία. Είχε ένα κάταγμα, μια λίμωξη, μια γρίπη που μπορούσε να αποβεί θανατηφόρα. Τώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, το 92% της θνησιμότητας οφείλεται σε χρόνια νοσήματα. Και η πρώτη κατηγορία στα χρόνια είναι τα αυτοάνοσα.
Λοιπόν, είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι μια λέξη η οποία δεν είναι καινούρια. Με την έννοια λοιπόν ότι ακούω εγώ, τουλάχιστον στο δικό μου περίγυρο, ακούω ανθρώπους οι οποίοι εκδηλώνουν αυτοάνοσα νοσήματα. Και λέω λοιπόν, τι έχει γίνει, παιδιά? Είναι τελικά επιδημία ή απλά εσείς πλέον έχετε καταφέρει με την τεχνογνωσία σας, με την επιστήμη, να έχετε φτάσει στο σημείο να μπορείτε να τα...
Έχουμε καλύτερες διαγνωστικές προσεγγίσεις,
ναι.
Συμβαίνουν και τα δύο παράλληλα. Και η ικανότητα να διαγνώσουμε πλέον αυτοάνωσα και σε επίπεδο βιοχημικό αλλά και σε απεικονιστικό είναι πολύ... Έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία 20 χρόνια. Οπότε νοσήματα που θα εμφανιζόντουσαν πιο αργά στην ηλικία, γιατί θα ήταν πιο έκδηλα, τα διαγνώσκουμε πιο νωρίς. Παράλληλα όμως, και σύμφωνα με δεδομένα που βγαίνουν και συσσωρεύονται όλο και περισσότερο, ο τρόπος ζωής και αυτό που λέμε μεταβολική πίεση, δηλαδή τρώμε τροφές που έχουν πολύ υψηλή ποσότητα θερμιδών, ζούμε σε περιβάλλοντα τα οποία είναι αποστηρωμένα και οι τροφές μας είναι αποστηρωμένες. Έτσι, αγοράζουμε βιομηχανικά επεξεργασμένες τροφές, οι οποίες είναι αποστηρωμένες, γιατί δεν είχαν μικρόβια, θα χάλαγαν. Αλλά στη φύση, όταν τρως την ελιά, το φρούτο, ένα λαχανικό και το πλύνεις απλά με νερό, όπως γινόταν παλιότερα.
Δεν είναι παστελωμένο. Ναι, δεν έχει υποστεί όλη αυτή την.
Δεν είναι αποστηρωμένο. Ναι, ναι. Έχει όλη αυτή τη χλωρίδα και το μικροβίωμα, που είναι αναπόσπαστο κομμάτι το να είμαστε υγιείς. Οπότε όταν αρχίζουμε για βιομηχανικούς λόγους και για να μπορέσουν να συντηρηθούν και να διανεμηθούν τα τρόφιμα μαζικά, να αποστηρώνουμε την τροφή μας, εκεί που η γιαγιά μου έβαζε 20 μαρούλια ή 20 ντομάτες, σήμερα να βάζουμε 1000, θα αντιλαμβάνεσαι ότι η διατροφή και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε είναι τελείως διαφορετικά. Και αλλάζοντας το περιβάλλον, εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να αλλάξουμε το κλίμα και τις συνθήκες που ζούμε στον πλανήτη και να επηρεάσουμε άμεσα και τη χλωρίδα και την πανίδα και μέρος αυτού του οικοσυστήματος είναι και ο άνθρωπος που επηρεάζεται. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό μεταφράζεται σε νοσήματα που παλιότερα ήταν πιο σπάνια και έχουν αρχίσει και αυξάνεται η συχνότητα και εμείς γινόμαστε καλύτερα να τα εντοπίζουμε, βέβαια. Αλλά μιλάμε για μια σύγχρονη μάστιγα και μιλάμε για ένα στοίχημα της σύγχρονης ιατρικής να μπορέσει τώρα να διαχειριστεί αυτά τα χρόνια και τα αυτοάνωσα νοσήματα. Και γίνεται μεγάλη προσπάθεια και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, που έχει θέσει στόχο μέχρι το 2030 όλα τα κράτη στον κόσμο να χειριστούν τους παράγοντες, ενημερώνοντας τον πληθυσμό, και εδώ έρχεται και το κομμάτι το δικό σας, και να κάνουν ενέργειες τα οποία θα μας αποτρέψουν να καπνίζουμε, να είμαστε πιο υγιεινοί, να χρησιμοποιούμε λιγότερο τοξικές ουσίες. Δηλαδή, μπορεί να κάνουμε μία χρήση αλκοόλ π.χ., αλλά δεν πρέπει να γίνει κατάχρηση. Μπορεί τα αντιβιωτικά να μας σώσανε όταν έχουμε μία πνευμονία, αλλά να παίρνουμε αντιβιωτικά για το φόβο των ιουδαίων, τελικά δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα. Και αντί να βοηθήσει τον οργανισμό μας, αλλάζει τη χλωρίδα μας. Οπότε πρέπει να μάθουμε πώς να χρησιμοποιούμε πράγματα και πώς να μην κάνουμε καταχρήσεις.
Άρα, εγώ καταλαβαίνω ότι μπαίνουμε σε μπελάδες καμιά φορά, είτε χωρίς να το θέλουμε, είτε δηλαδή όταν παίρνουμε τώρα προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε 100%.
Σίγουρα.
Είτε ακούσει είτε ακούσει, λοιπόν, μπαίνουμε σε μπελάδες και δημιουργούμε τι λοιπόν στον οργανισμό μας, σε τι κατάσταση τον φτάνουμε για να δημιουργηθεί και να εκδηλωθεί
ένα αυτοάνωσο. Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει, το σώμα μας είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης. Mm-hmm. Συχνά το προσομοιάζω με ένα αυτοκίνητο, πολύ πιο πολύπλοκο βέβαια και με πολλά συστήματα feedback, πολύ περισσότερα. Αλλά στην πραγματικότητα είναι μια μηχανή εσωτερικής καύσης που καίει άνθρακα, όπως το αυτοκίνητο και το πετρέλαιο ή τη βενζίνη, έτσι το σώμα μας καίει άνθρακα που είναι στη μορφή τροφής. Πρέπει να γίνουν λοιπόν χημικές αντιδράσεις και έχει κάποιες προδιαγραφές συγκεκριμένες θερμοκρασίας, συγκέντρωση οξυγόνου, περιεκτικότητας νερού, περιεκτικότητας και πρόσληψης μακροθρεπτικών, που είναι τρεις κατηγορίες τροφών που είναι οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες και τα λίπη, και μικροθρεπτικών. Και ίσως και ενώ πολλή μάχη γίνεται πόσα λίπη, πόσο υδατάνθρακες πρέπει να τρώμε, και κάθε λίγο βγαίνουν νέες δίαιτες που λέει όχι
και
να μην τρώμε το ένα,
και
να
μην ποσοστά,
τρώμε,
ναι,
το άλλο κτλ. Χάνεται πάρα πολύ σημασία στα μικροθρεπτικά συστατικά. Τα μικροθρεπτικά συστατικά που είναι πάνω από 160 στοιχεία, είτε βιταμίνες, είτε μεταλλικά στοιχεία, είτε ιχνοστοιχεία, αμινοξέα, προβιωτικά, ένζυμα.
Στο οποίο δεν δίνουμε ιδιαίτερη σημασία.
Φυσικά και δεν δίνουμε. Και κοιτάμε πιο πολύ πόσο θα φάμε, πόσες θερμίδες, πόσες άσκηση θα κάνουμε, πόσο θα κάψουμε. Δεν είναι απλά ισοζύγιο, δεν είναι το ίδιο οι θερμίδες από το να φας 2.000 θερμίδες από γλυκό του κουταλιού με το να φας 2.000 θερμίδες από σκυρούς καρπούς.
Συμφωνώ.
Είναι τελείως διαφορετικό. Οι ξύριοι καρποί, για παράδειγμα, πολύ φοβούνται και δεν καταναλώνουν, γιατί θεωρούν ότι είναι μια τροφή ότι έχει θερμίδες, όντως έχει θερμίδες,
Αλλά τι θερμίδες όμως.
Η τροφή με ίσως με τη μεγαλύτερη θρεπτική αξία έχει μεταλλικά στοιχεία. Έχει ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, έχει ωμέγα 6 αντιφλεγμονώδη. Έχει μεταλλικά στοιχεία, έχει και υδατάνθρακες σε καλή μορφή, έχει ίνες. Έχει ένα, επειδή είναι ξηρή τροφή, έχει και μικροβίωμα, δηλαδή έχει προβιωτικά. Είναι εξαιρετική τροφή. Οπότε το να αφαιρούμε τροφές με το φόβο των λιπιδίων ή να βάζουμε τα λίπη σε μια κατηγορία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα η μαργαρίνη με το λαδιλιάς, για να πω μια ακραία περίπτωση. Ή έστω και το βούτυρο. Το βούτυρο το βιολογικό ή από ζώα ελευθεράς βοσκής είναι διαφορετικό από βιομηχανικά επεξεργασμένα λιπαρά. Και εδώ επισέρχεται και η διαφορετικότητα. Συζητάγαμε πριν για τους αθλητές, έτσι. Δεν είναι ο κάθε άνθρωπος ίδιος. Ούτε η διατροφή που θα κάνει καλό σε μένα θα κάνει καλό σε κάποιον άλλον. Ένας αθλητής δεν μπορεί να έχει την ίδια ανάγκη σε μια δίαιτα, σε μια διατροφή που έχει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος 80 ετών. Έχουν διαφορετικές. Ένα παιδάκι. Και το ίδιο πάμε στα μικροθρεπτικά. Όπως δεν ανταποκρίνεται το ίδιο και στις φαρμακευτικές αγωγές. Δηλαδή, με τη γιατρία, όταν χορηγούμε φαρμακευτικές αγωγές, λαμβάνουμε υπόψη μας τη μοναδικότητα του κάθε ατόμου. Αλλά αυτή η μοναδικότητα πλέον, η ιατρική σήμερα εξελίσσεται και φτιάχνει προσεγγίσεις που ονομάζεται ιατρική ακριβίας.
Εξατομικευμένες, ας πούμε, ναι, θεραπείες.
Εξατομικευμένες ήταν ένας όρος που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα και δεν είναι πολύ ακριβής, γιατί εξατομικευμένη οποιαδήποτε θεραπεία. Δηλαδή και αντιβίωση να δώσω και παυσίπονο και οτιδήποτε δώσω είναι εξατομικευμένο. Γιατί υπολογίζω τη μοναδικότητα του ατόμου στα κιλά του, στην ηλικία του, στη δραστηριότητά του, στις αλλεργίες του, είναι εξατομικευμένο. Αλλά η ιατρική ακριβία είναι να κουμπώσω ακριβώς την αγωγή, τη διατροφή, το περιβάλλον με βάση το γονότυπο, δηλαδή με βάση το DNA, με βάση το μεταβολικό προφίλ, δηλαδή μετρώντας πολύ μικρά μόρια μέσα στον οργανισμό, που είναι αυτό που κάνουμε εμείς, που είναι το τελικό αποτέλεσμα των χημικών αντιδράσεων που γίνονται μέσα στο σώμα. Οπότε βλέπω πώς μεταβολίζει κάποιος ένα φάρμακο, πώς μεταβολίζει την τροφή, ποιες βιταμίνες του λείπουν, ποιος τρόπος ζωής του ταιριάζει καλύτερα. Μεταβολίζουν, έχουν τον ίδιο ανάγκη σε πρωτεΐνες ένας αθλητής με κάποιον που κάνει καθιστική ζωή. Έχει τον ίδιο ικανότητα να μεταβολίσει την πρωτεΐνη ή το λίπος ο Ιάπωνας με έναν που ζει στη Μεσόγειο ή που είναι Εσκιμός ή που ζει στην Κεντρική Αφρική.
Πολύ στοχευμένες λοιπόν κινήσεις από
αυτή,
την δική
λοιπόν,
σας πλευρά.
Ναι. Λέγεται precision medicine και στα ελληνικά είναι ιατρική ακριβίας. Είναι πιο διάσημη βέβαια για θεραπείες που αφορούν τον καρκίνο πλέον και τον όμπελ ιατρικής φέτος αφορούσε τέτοιες θεραπείες, ανοσοθεραπείες. Η ογκολογία μπαίνει σε ένα καινούριο, σε μια νέα εποχή και τα επόμενα χρόνια θα έχουμε θεραπείες που θα δουλεύουν πραγματικά εκπληκτικά, που θα πρέπει όμως για να έχουν αποτελεσματικότητα να κουμπώνουν στο DNA του ατόμου που τις δέχεται. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρει μεγαλύτερη μεν δημοσιότητα, αλλά αυτή η προσέγγιση δεν εφαρμόζεται μόνο, εφαρμόζεται στην πρόληψη. Οπότε έχουμε precision wellness, έχουμε precision nutrition, έχουμε precision δηλαδή διατροφή. Και αυτή η ικανότητα που έχουμε, η ανάπτυξη δηλαδή των βιολογικών επιστημών, που λέγονται επιστήμες των omics. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει αυτόν τον όρο.
Όχι, δεν
omics είναι μια ελληνική λέξη που έχει να κάνει με ομαδοποίηση, δηλαδή είναι ομάδες μορίων με κοινά χαρακτηριστικά. Οπότε όταν μελετάμε τα γονίδια, μιλάμε για genomics. Μελετάμε τα γονίδια. Οπότε μόρια με κοινά χαρακτηριστικά. Όταν μελετάμε τις πρωτεΐνες, μιλάμε για proteomics. Όταν μιλάμε για μεταβολίτες, μιλάμε για metabolomics. Όλες αυτές οι επιστήμες που λέγονται επιστήμες των omics έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ τελευταία 20 χρόνια, μας επιτρέπουν να δούμε το γονιδίωμα, που σημαίνει δηλαδή ποιες είναι οι προδιαγραφές, ποιο είναι το manual, πώς έχει φτιαχτεί ένας οργανισμός. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο στοιχείο, το οποίο όμως manual δεν μπορεί να μας πει τι έγινε 20 χρόνια μετά, 30 ή 40 χρόνια μετά από τη στιγμή που γεννήθηκε κάποιος. Οπότε περνάμε από τη γενετική στην επιγενετική, δηλαδή πάνω σε αυτές τις προδιαγραφές τι έχει συμβεί, ποιος ήταν ο τρόπος ζωής, πώς επέδρασε η προσωπικότητα ή το περιβάλλον ή άλλες επιλογές που έχει κάνει το άτομο, γιατί μπορεί να έχω το ίδιο DNA με κάποιον να είμαι δίδυμος, αλλά εγώ να καπνίζω 3 πακέτα τσιγάρα την ημέρα και να τρώω γαλακτομπούρικα και κατά ήπια όλη μέρα.
Και πίτσες.
Ναι. Και ο άλλος να τρέξει στους καρπούς να κάνει άσκηση κτλ. Οπότε μπορεί να έχω το ίδιο DNA, αλλά ο τρόπος ζωής μου να είναι τελείως διαφορετικός. Αυτό λοιπόν, το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να μας το πούνε οι μεταβολίτες, μικρά μόρια, και εκεί μπορούμε να χτίσουμε θεραπευτικές αγωγές και να δώσουμε οδηγίες είτε προληπτικά, είτε στα αυτοάνωσα που λέγαμε πριν, είτε σε άλλα χρόνια προβλήματα υγείας.
Τα αυτοάνωσα θεωρείς, Δημήτρη, ότι είναι παθήσεις οι οποίες είναι πιο συχνές στο δυτικό κόσμο?
Ναι, στο δυτικό κόσμο είναι η πρώτη αιτία νόσου. Φαντάσου ότι υπολογίζεις τη ΣΥΠΑ και στην Ευρώπη ότι έχουμε 1 στα 5 άτομα, και αυτές ήταν οι στατιστικές προηγούμενης πενταετίας, πιθανόν να έχει αυξηθεί ο όρος. Δεν έχει δοθεί μεγάλη έμφαση, γιατί φαντάζομαι ότι αν βάλουμε τον καρκίνο και τα καρδιολογικά νοσήματα μαζί, η επίπτωση των, δηλαδή το πόσο συχνά εμφανίζονται, ταυτόχρονα είναι μεγαλύτερη. Και αυτό όμως δεν έχει δοθεί μεγάλη έμφαση ή δεν έχει παρατηρηθεί. Γιατί υπάρχουν πολλά αυτοάνωση. Είναι πάνω από 150 αυτή τη στιγμή. Πρόσφατα, λίγα χρόνια πριν, και ακόμα δικά μου άρθρα που έχω γράψει λίγα χρόνια πριν, αναφέρουν ότι είναι πάνω από 80. Πλέον έχουμε φτάσει στα πάνω από 150. Γιατί όπως λέγαμε και πριν, οι διαγνωστικές.
Και πού ακόμα.
Ναι, και πού ακόμα, ναι. Καταρχήν να πούμε τι είναι τα αυτοάνωσα, γιατί μιλάμε τόση ώρα και.
Πάμε λοιπόν, ναι. Να μας εξηγήσεις, να μας πεις ακριβώς τι σημαίνει αυτοάνωσο.
Ναι, αυτοάνωσο είναι νοσήματα όπου ο οργανισμός επιτίθεται στον εαυτό του. Το νοσοποιητικό σύστημα δηλαδή, αντί να αναγνωρίσει τα δικά του όργανα και ιστούς ως δικά του και να έχει αναπτύξει μια ανοχή και να μην τα χτυπάει, ξαφνικά δεν τα αναγνωρίζει και αρχίζει και τα χτυπάει με διαφορετικούς τρόπους, με αντισώματα, με λευκά αιμοσφαίρια.
Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό λοιπόν, αυτό και να μην μπορεί να αναγνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό ουσιαστικά, έτσι, στρέφεται κατά του εαυτού του.
Ναι. Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους. Ο ένας λόγος που ήταν ο επικρατέστερος μέχρι τώρα είναι ότι το ίδιο νοσοποιητικό τρελαίνεται, δεν λειτουργεί σωστά.
Ναι.
Και αρχίζει και.
Ναι.
Και γίνεται πιο επιθετικό, οπότε δημιουργεί αυτό το πρόβλημα και επιτίθεται στους ιστούς. Απ' την άλλη όμως, και αυτό είναι μια προσέγγιση που έχει να κάνει, είναι πιο πρόσφατη, έχει να κάνει ότι οι ίδιοι ιστοί, τα ίδια τα κύτταρα αρχίζουν και αλλοιώνουν. Γιατί όταν λέγαμε πριν ότι ένα κύτταρο του λείπουν συστατικά γιατί δεν τα προσλαμβάνει, γιατί έχει αλλοιωθεί όλη η τροφική αλυσίδα. Είναι επιβαρημένο με συστατικά που δεν θα έπρεπε, που είναι ξένα προς τη ζωή, λέγονται ξενοβιωτικές ενώσεις. Αλλάζει η βιοχημική ισορροπία του κύτταρου. Οπότε αλλάζει το κύτταρο και έρχεται το νοσοποιητικό σύστημα και λέει: ποιος είσαι εσύ, δεν είσαι αυτός που ξέρω
εγώ. Δεν είσαι δικός μου.
Δεν είσαι δικός μου. Και αρχίζει και χτυπάει το όργανο. Οπότε δεν αρκεί πλέον η προσέγγιση που είχαμε παλιότερα να καταστήλουμε το νοσοποιητικό για να μην χτυπάει τα δικά του κύτταρα. Θα πρέπει σίγουρα. Για να ελέγξουμε την καταστροφή και την πορεία της νόσου και την ποιότητα ζωής. Δεν το κάνουμε αυτό. Αλλά πρέπει παράλληλα να αποκαταστήσουμε τη φυσιολογική λειτουργία του κυτάρου ή του ιστού. Που... Και γι' αυτό βλέπουμε κιόλας ότι όταν κάποιος αρχίσει να αναπτύσσει ένα αυτοάνωσο νόσημα, επειδή αυτό επηρεάζει όλο τον οργανισμό, κάποιος αναπτύσσει ένα νόσημα το πιο συχνό, για παράδειγμα, είναι η νόση του Χασιμότο, που έχει να κάνει με το θυροειδή. Και αφορά. Κυρίως γυναίκες, 9 στα 10 άτομα που έχουν νόση του Χασιμότο είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στα αυτοάνωσα.
Γιατί συμβαίνει αυτό?
Γιατί περνάνε πολλές ορμονικές αλλαγές. Δηλαδή από τη στιγμή που γεννιέται η γυναίκα, μετά θα έρθει η πρώτη περίοδος, μετά θα μείνει έγκυος, μετά θα μπει σε μηνόπαυση. Θα έχει κατά διάρκεια κάθε μήνα, θα έχει αλλαγές των ειστρογόνων, προγεστερώνης. Οπότε όλες αυτές οι ορμονικές αλλαγές τις κάνουν πολύ πιο ευάλωτες και έχει πολύ συχνότερες αλλαγές. Και πιθανόν έχει και περισσότερες ανάγκες σε επίπεδο μικροθρεπτικών και μια σωστή διατροφή, άσκηση και όλα αυτά. Είναι πολύ πιο ευαίσθητη γιατί έχει ένα ορμονικό σύστημα που λειτουργεί με περισσότερες παραλλαγές από ότι του άντρα κατά τη διάρκεια της ζωής.
Άρα λοιπόν μιλάμε για μια πλάνη, να το πω έτσι, του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ναι, είναι η πλάνη του ανοσοποιητικού, το οποίο λοιπόν αλλάζουν τα κύτταρα και το ανοσοποιητικό είναι υπερδιεγερμένο. Συμβαίνουν και τα δύο αυτά μαζί. Και σιγά σιγά αυτό εκδηλώνεται σε ένα όργανο. Αλλά στην πραγματικότητα, επειδή επηρεάζει όλο τον οργανισμό, δεν επηρεάζει ένα όργανο, εμφανίζεται σε ένα όργανο στο οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία ή συνδυάζονται πολλοί παράγοντες που επιβαρύνουν συγκεκριμένα το ένα όργανο, αλλά σιγά σιγά αρχίζει και εμφανίζεται και σε άλλα όργανα. Οπότε τις περισσότερες φορές κάποιος που εμφανίζει ένα αυτοάνωσο αρχίζει και εμφανίζει στην πορεία της ζωής του και αυτοάνωσο και σε άλλα όργανα.
Το ένα δηλαδή επηρεάζει το άλλο. Έχετε καταλήξει ποιοι είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι οδηγούν στην εμφάνιση ενός τέτοιου νοσήματος?
Πολλοί άνθρωποι έρχονται και μου λένε και συζητάμε και πιστεύουν ότι είναι το στρες ότι είναι ο νούμερο ένας παράγοντας. Μπορεί να είναι για πολλά νοσήματα, για τα αυτοάνωσα, όχι για όλα βέβαια, εντάξει, υπάρχουν αυτοάνωσα δερματικά όπως η ψωρίαση που το στρες είναι κυρίαρχο. Έτσι. Αλλά για τα περισσότερα αυτοάνωσα το στρες είναι η σκανδάλη, είναι η αιτία που.
Αυτό που θα πυροδοτήσει.
Που θα πυροδοτήσει. Ναι. Που είμαστε στο όριο οργανικά. Έχουμε χάσει την ομαλή λειτουργία, τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Και έρχεται ένα στρεσογόνο έντονο γεγονός και μας δείχνει αυτό το σπρώξιμο που θα κάνει την νόσο να εμφανιστεί. Ο βασικός λόγος είναι η αλλίωση της φυσιολογικής ισορροπίας. Όπως μια σημαντική ερευνήτρια η Ντερόζα που έκανε ένα εκπληκτικό paper που δημοσιεύτηκε στο Nature σχετικά πρόσφατα, το περιγράφει, όπως είχαμε πει και πριν, ως metabolic pressure. Και τα αυτοάνωσα αναφέρει ότι είναι νοσήματα που είναι σχετικά σπάνια στις αναπτυσσόμενες χώρες, σε πιο φτωχές χώρες. Ενώ όσο πιο πλούσια είναι μια χώρα και όσο ψηλότερο το βιωτικό επίπεδο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επίπτωση των αυτοάνωσων. Τόσο πιο πολύ επεξεργασμένες τροφές, τόσο πιο πολύ άσυπτο είναι το περιβάλλον μας και ούτω καθεξής. Οπότε όλο αυτό μας κάνει από την παιδική ηλικία και από τη στιγμή της γέννησης να μην ερχόμαστε σε επαφή με παθογόνα, μικρόβια ή μικροοργανισμούς που πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
Μα βλέπω και τις μαμάδες, οι οποίες είναι πίσω από το παιδί, πλην τα χέρια. Μπράβο, μην βάλεις τα χέρια στο στόμα. Όλα αυτά, αυτή η προστασία.
Γενικά το σαπούνι με το νερό να το κάνουμε. Έτσι. Είναι κάτι που πλένουμε τα χέρια μας πριν φάμε το φαγητό μας με σαπούνι και νερό. Δεν χρειάζονται αντισηπτικά, υπερβολικά, χλωρίνες, ενοπνεύματα, αποστηρώσεις, όλα αυτά. Είναι υπερβολικά, αποστηρώνουν το περιβάλλον και επηρεάζουν αρνητικά. Γιατί ένας άνθρωπος γεννιέται ουσιαστικά οργανισμός στήρος και από την πρώτη στιγμή της γέννησης και την επαφή που έχει και με το σώμα της μητέρας και όλα αυτά, αρχίζει και αποικίζεται με μικρόβια. Και πολλά παιδιά μπορεί να τα έχετε δει ότι τώρα πλέον είναι σπάνιο γιατί δεν έχουμε χώμα. Έτσι. Όταν είναι σε χώμα, βάζουν το χώμα στο στόμα. Και στο χώμα υπάρχουν μικρόβια, μικροοργανισμοί που αποικίζουν τον οργανισμό και χρειάζονται. Είναι ωφέλιμα μικρόβια που χρειάζεται. Οπότε ο οργανισμός μας έχει 10 τρισεκατομμύρια περίπου κύτταρα και έχει πάνω από 50-60 τρισεκατομμύρια μικρόβια και μικροοργανισμούς. Οπότε οι μικροοργανισμοί δεν είναι εχθροί μας.
Τους θέλουμε. Απλά τώρα με τις καινούργιες συνθήκες που ζούμε, έτσι, δεν τα βρίσκουμε τα μικρόβια αυτά. Αυτό μας λες, έτσι.
Και πρώτον δεν τα βρίσκουμε τα μικρόβια, δηλαδή και ένα από τα καλύτερα προβιωτικά. Αυτό το έμαθα, φανταστείτε, από έναν ερευνητή από το Στάνφορντ που μετράνε το DNA πάνω στους μικροοργανισμούς και βρίσκουν τη χλωρίδα που έχει το κάθε τροφή. Οπότε μου έλεγε ότι ένα από τα καλύτερα προβιωτικά και καλύτερες προβιωτικές τροφές είναι οι ελιές.
Οι ελιές
που είναι στην άλμη, γιατί αυτή η καλλιέργεια που γίνεται μέσα στην άλμη αναπτύσσονται μικρόβια που μπορεί να υπάρχουν και στο γιαούρτι κτλ. Σε μεγάλη ποσότητα και μεγάλη ποικιλία. Οπότε οι ελιές είναι μια εκπληκτική τροφή. Και αντίστοιχα υπάρχουν στα λαχανικά, στα φρούτα κ.ο.κ. Και μου έλεγε ότι τα φυτοφάρμακα δεν είναι μόνο η άμεση τοξικότητα. Είναι πιθανόν μπορεί να είναι ένα μικρότερη βλάβη που κάνουν. Μεγαλύτερη βλάβη που κάνουν είναι ότι σκοτώνουν τα μικρόβια στην επιφάνεια των φρούτων και των λαχανικών. Οπότε επηρεάζεται η χλωρίδα. Οπότε, όταν ένας οργανισμός αναπτύσσεται σε ένα περιβάλλον που δεν έρχεται σε επαφή με αυτά τα παθογόνα, τα οποία συμβάλλουν στην ορίμανση του νοσοποιητικού μας, γιατί το 80% του νοσοποιητικού μας είναι στο έντερο. Μετά, σε αυτό το κομμάτι έρχεται αυτό που έλεγε η Ντερόζα, η μεταβολική πίεση, που όταν τρώμε ζάχαρη, ταΐζουμε τα μικρόβια με ζάχαρη. Ποια ταΐζουμε όμως? Αυτά που είναι παθογόνα. Οπότε αλλάζουμε τις ισορροπίες. Τρώμε αλκοόλ, τι κάνουμε? Χαλάμε την ισορροπία.
Αυτά που δεν θέλουμε, δηλαδή.
Πίνουμε αλκοόλ. Καταναλώνουμε αντιβιωτικά που δεν θα έπρεπε. Πάλι χαλάμε τη χλωρίδα. Οπότε αρχίζει μια ανισορροπία.
Σε ένα φαύλο κύκλο, νομίζω ότι μπαίνουμε. Και...
Ναι, δεν θέλω να τα κάνω να φανούν όλα αυτά ακραία, αλλά.
Συμβαίνουν.
Το να συμβαίνουν δυστυχώς, δεν καταλαβαίνουμε ότι συμβαίνουν. Και το πιο απλό πράγμα που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς είναι να τρώει πραγματική τροφή. Να φάει την ελιά, να φάει τη σαλάτα του, να φάει τους ξηρούς καρπούς, να φάει τη φέτα του, να φάει το γιαούρτι, το ελληνικό. Να φάει δηλαδή τροφές που η γιαγιά μας ή η προγιαγιά μας τα έτρωγε. Και για αυτές τις τροφές και γενετικά έχουμε προσαρμοστεί. Γενετικά είμαστε προγραμματισμένοι να είμαστε υγιείς. Δηλαδή το σώμα μας είναι μαζί μας, δεν είναι εναντίον μας.
Και πόσοι Έλληνες είμαστε και περήφανοι που τις έχουμε, αλλά δυστυχώς. Θεωρούμε ότι δεν είναι κάτι μοντέρνο.
Μα δυστυχώς τώρα έτσι. Η Ελλάδα είμαστε η τρίτη χώρα στον κόσμο σε παιδική παχυσαρκία.
Λοιπόν, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και όταν επιστρέψουμε θα πούμε καταρχήν πού χτυπάει, πού μπορεί να χτυπήσει ένα αυτοάνωσο και το βασικότερο, αν υπάρχει ίαση, αν υπάρχουν λύσεις. Λοιπόν, δίνω το μικρόφωνο στον Στέλια Γαμπουρόπλο και σε πολύ λίγο είμαστε και πάλι κοντά σας.
She was mine and we were
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Υγεία και σπορ πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της Era Sport. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην συντροφιά σας, εδώ με τον Στέλιο Καμπρόπουλο, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας και ρυθμίζει τους ήχους. Η Βιβή Νικολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα εδώ κοντά μας είναι ο Δόκτωρ Δημήτρης Τσουκαλάς, γιατρός, ερευνητής, συγγραφέας, μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών και επιστημονικός διευθυντής του ιατρικού ομίλου Metabolomic Medicine Switzerland. Κουβεντιάζουμε λοιπόν για τα αυτοάνοσα νοσήματα, για το ρόλο που παίζει στην εμφάνισή τους ο τρόπος ζωής, η διατροφή, το στρες και βέβαια όλα αυτά τα οποία Δημήτρη μας λες, εγώ νιώθω ότι έχουμε βάλει και εμείς λίγο το χεράκι μας σε όλα αυτά τα οποία μας συμβαίνουν, τα άσχημα βέβαια.
Όχι λίγο, πολύ. Από τη μία, γιατί αυτό που. Εντάξει, δεν το λέω εγώ, το λέω ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το 80% από τα χρόνια νοσήματα και τα χρόνια είναι, όπως είπαμε και πριν, πρώτη αιτία νοσηρότητας και θνητότητας, οφείλεται στον τρόπο ζωής και διατροφής. Άρα έχει να κάνει από εμάς. Από τη μία είναι κακό γιατί. Μπορείς να πεις, πρέπει να λάβεις υπευθυνότητα και να πεις φταίω, αλλά δεν έχει να κάνει φταίω όταν δεν ξέρεις. Έχει να κάνει και με την εκπαίδευση που έχουμε ο καθένας από εμάς. Και η κοινωνική εκπαίδευση έχει να κάνει με την τηλεόραση, έχει να κάνει με τις ταινίες. Έχουμε προσαρτηθεί σε έναν τρόπο ζωής που μας έρχεται από το Hollywood, έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Έλεγα πριν
για
ότι...
την ευκολία μας πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ, ανοίγουμε τα ψυγεία και παίρνουμε έτσι. Έτοιμη επεξεργασμένη τροφή.
Όλες αυτές οι τροφές έτσι. Που παίρνουμε σε κουτάκια με χρώματα, αρώματα κτλ. Δεν ξέρω κατά πόσο καλύπτουν τον όρο τροφή. Έχουμε το πρόβλημα ότι είμαστε πανφάγοι ως όντα. Ο άνθρωπος είναι πανφάγο. Μπορεί δηλαδή να φάει τα πάντα. Δηλαδή το λιοντάρι θα φάει κρέας. Θα φάει αντιλόπι. Το αντιλόπι θα φάει γρασίδι. Δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες παρεκτροπής. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να φάει τα πάντα. Μπορεί να φάει κάτι το οποίο έχει ενισχυτικά γεύσεις και χρώματα και αρώματα και στην πραγματικότητα δεν έχει καμία θρεπτική αξία. Μπορεί να φάμε πατατάκια, να πιούμε αναψυκτικά. Δηλαδή, ποια είναι η θρεπτική αξία σε όλα αυτά.
Δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Έτσι, ναι. Ενώ το ζώο, αν του πετάξει ένα πατατάκι, δεν θα το φάει.
Ναι.
Ο άνθρωπος θα το φάει όμως. Ναι.
Και το πρόβλημα είναι τόσο ότι τρώμε τέτοιες τροφές. Που μπορεί να έχουν κάποια ευχαρίστηση και μπορούμε και σποραδικά να τις γευόμαστε. Γιατί εντάξει, όπως λένε και πολλοί, δηλαδή να έχουμε και μία ικανοποίηση. Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος αρχίζει και τρώει τροφές οι οποίες είναι υψηλής ποιότητας, δηλαδή που έχει τη ρίγανη, που έχει το αλάτι το θαλασσινό, που έχει μαζευτεί από το Μεσολόγγια ή με τα χέρια πάνω από το βράχο, από τα κύθρα και στη χώρα μας, έχουμε πρόσβαση σε τέτοιες τροφές. Έχουμε ελιές, ξύσους καρπούς, έχουμε φέτα, έχουμε σαλάτες, έχουμε κατσικάκι, έχουμε. Τροφές που έχουν ποιότητα. Όταν αρχίζεις και χρησιμοποιείς τέτοιες τροφές, οι γεύσεις είναι πολλαπλάσιες. Mm-hmm. Ενώ όταν τρως τροφές βιομηχανικά επεξεργασμένες, επειδή αγοράζοντας μια τέτοια τροφή, αυτός που την έχει παρασκευάσει, ο στόχος του να αγοράσει περισσότερη. Οπότε βάζει ένα ενισχυτικό γεύσης που σου προθέλει να φας παραπάνω. Καταρχήν χάνεται ο κορεσμός. Δεν υπάρχει κορεσμός, γιατί όταν θα φας φαγητό ή θα φας ένα φρούτο ή δύο φρούτα ολόκληρα, θα χορτάσεις. Όταν θα πιεις όμως. Αναψυκτικά ή θα φας πίτσα ή θα πάρεις πατατάκια.
Το χάνεις αυτό.
Δεν υπάρχει κορεσμός. Έτσι. Δηλαδή είναι τέτοιες οι γεύσεις.
Και όταν τρως και μπροστά στην τηλεόραση κιόλας.
Ναι,
έτσι.
Καλά,
ένα
δεν
άλλο,
έχει καμία
μια άλλη μεγάλη παγίδα.
Επίγνωση, ναι, γιατί δεν ασχοληθείς με την τροφή σου και να δημιουργηθούν και ορμονικές αλλαγές λόγω της αντίληψης του ότι τρώμε. Γίνεται μια μηχανική διαδικασία. Το σώμα μπερδεύεται, δεν ξέρει ακριβώς τι σημαίνει. Βάζουμε πολύ ισχυρές γεύσεις από τα ενισχυτικά γεύσεις που επηρεάζουν πάρα πολύ. Και τρώμε όλο και περισσότερο και μετά δεν αισθανόμαστε ότι είναι άγευστες οι τροφές οι φυσικές. Είναι και πρόβλημα ότι με τα παιδιά που λέγαμε και πριν, ότι ένα παιδί για να μάθει μια νέα τροφή πρέπει να τη δοκιμάσει 20 φορές. Ενώ το αν φάει ένα γλυκό ή μια καραμέλα θα του αρέσει με τη αμέσως. Οπότε είναι άνηση μάχη.
Άρα λοιπόν η διατροφή είναι σίγουρα στο νούμερο ένα παράγοντας. Έτσι, και το ρωτάει και ο φίλος ο Βαγγέλης εδώ. Πέρα από τη διατροφή λοιπόν. Άλλοι παράγοντες είπαμε, το άγχος σίγουρα.
Το άγχος πιο πολύ σαν παράγοντας πυροδότης, βέβαια υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αυτοάνωση που το άγχος είναι κυρίαρχο. Αλλά αν το βάλω, αν εξαιρέσω αυτά τα μονομένα όπως είπαμε πριν, η ψωρίαση, αλλά και συνήθως τα δραματικά νοσήματα, το κομμάτι με το άγχος παίζει μεγάλο ρόλο, δηλαδή είναι 50-50. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υπάρχει μια υποκείμενη βιοχημική ανισορροπία του οργανισμού για να έρθει το άγχος να το κλείσει. Θα έλεγα ότι στα αυτοάνωσα είναι 80-20, 85-15. Δηλαδή η απώλεια της βιοχημικής ισορροπίας του οργανισμού είναι το σημαντικότερο κομμάτι. Και βέβαια σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και το άγχος της διάγνωσης της νόσου. Θα πας σε έναν γιατρό και σου πει ότι έχεις ένα χρόνιο νόσημα, το οποίο στην πραγματικότητα δεν θεραπεύεται και θα πρέπει να παίρνεις φάρμακα για όλη τη ζωή και σταδιακά θα χειροτερεύεις. Και αυτό δημιουργεί ένα
επιπλέον άγχος.
Οπότε σίγουρα έχουμε κάνει τεράστιες προόδους και έχουν αναπτυχθεί και καινούργια φάρμακα και βιολογικοί παράγοντες και μεγάλη γκάμα και διαγνωστικά και θεραπευτικά. Αλλά όταν μια νόσο οφείλεται σε αλλίωση της βιοχημικής ισορροπίας, πρέπει και εμείς να την επαναφέρουμε σε αυτό που είναι το σώμα φυσιολογικά. Αλλά βοηθήσουμε τον οργανισμό να αποκαταστήσει την ισορροπία του, να το πω έτσι απλά, για να μπορέσει να λειτουργήσει φυσιολογικά. Δεν είναι σαν να έχω ένα αυτοκίνητο, που έλεγα και πριν, και αντί να του βάλω βενζίνη 98 οκτανίων που χρειάζεται, του πετάω καυσόξυλα. Και μετά, αφού δεν λειτουργεί, μετά να σκεφτώ τι φάρμακο πρέπει να του δώσω.
Για να φτιάξει μηχανή.
Ωραία. Θα χρειαστώ το φάρμακο, δηλαδή, αν θα χρειαστώ ένα γερανό να με ρημουλκίσει. Έτσι. Δεν θα θέλω να περάσει εντύπωση ότι.
Πολύ σωστά τα λες.
Δεν χρειάζεται η φαρμακευτική αγωγή, γιατί φτάνουμε σε άλλα άκρα. Ότι τα φάρμακα είναι κακά. Δεν ισχύει. Η ιατρική έχει εργαλεία. Έχει διαγνωστικά, θεραπευτικά, αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλη την γκάμα. Δεν μπορούμε ούτε να παίρνουμε ένα φάρμακο και να πιστεύουμε ότι αυτό θα πήραμε το φάρμακο που θα μας ρίξει τη χοληστερίνη
και θα μας τελειώσει το πρόβλημα.
Και τρώμε γαλακτομπούρικα, σοκολάτες, γλυκά και καθόμαστε σε ένα καναπέ και ξεπλένουμε με αναψυκτικό και πατατάκι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πρέπει να πάρουμε την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και παράλληλα να αποκαταστήσουμε και τον τρόπο ζωής και διατροφής που μας έφερε σε αυτό το σημείο. Ή αν ακόμα καλύτερα δεν μας έχει φέρει και έχουμε τα πρώτα σημάδια, και τα πρώτα σημάδια δεν είναι νόσος. Όταν κάποιος δεν έχει ενέργεια. Όταν δεν έχει ενέργεια και νιώθει κάποιος κούραση και καταβεβλημένος, σημαίνει ότι το σώμα του δεν αποδίδει. Επανέρχομαι στο παράδειγμα με το αυτοκίνητο. Και πιθανότερα επειδή είμαστε εξωτερά, πρέπει να είναι οι περισσότεροι άντρες που μας ακούνε και είναι καλύτερο παράδειγμα για τους άντρες, λιγότερο για τις γυναίκες ίσως τα αυτοκίνητα. Αλλά το αυτοκίνητο, πες ότι έχεις ένα αυτοκίνητο και αποδίδει 150 ύπους. Όσο πέφτει η απόδοση, γιατί αντί να του βάλεις το καύσιμο που έχει με τις προδιαγραφές, αντί να αποδίδει 150, αποδίδει 120, 150, πέφτει η απόδοση. Οπότε όταν ξαφνικά θα εμφανιστεί μια νόση που μπορεί να είναι το ζάχαρο, μπορεί να είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, μπορεί να είναι νόση του Χασιμότο, οτιδήποτε άλλο. Έχει κάνει τεράστια προσπάθεια ο οργανισμός για να το μαζέψει. Όταν θα εμφανιστεί, είναι ήδη πολύ μακριά. Ήδη έχει προχωρήσει. Οπότε χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια.
Άρα λοιπόν, πριν εκδηλωθεί ένα αυτοάνωσο νόσημα, πριν φτάσει στο αμήν και σου πει, εγώ σου έδωσα προειδοποιητικά μηνύματα, εσύ δεν ήθελες να τα καταλάβεις. Τι είναι λοιπόν αυτό, πέρα από την κόπωση. Ναι. Τι άλλο λοιπόν.
Η κόπωση, η κακή διάθεση. Το να μην έχω καλή λειτουργία της πέψης. Να τρώω και να έχω φουσκώματα, να έχω καούρες, να έχω δυσκινησία στο έντερο, δηλαδή να μην έχω ομαλή λειτουργία και να πηγαίνω καθημερινά στην τουαλέτα. Να έχω πονοκεφάλους, να έχω αλλεργίες, να εμφανίζω εύκολα αλλεργίες. Να εκνευρίζομαι. Επίσης ο εκνευρισμός είναι, δηλαδή να εκνευρίζομαι, όχι υπερβολικά. Δηλαδή είναι ανθρώπινο να εκνευριστείς, ο άλλος οδηγάς κάθε λίγο... Πετάγεται κάποιος, φρενάρει, κάτι γίνεται, εκνευρίζει. Okay. Αλλά αν εκνευρίζεται κάποιος περισσότερο από ό,τι πιστεύει ότι θα έπρεπε σε σχέση και με τη δική του προσωπικότητα, αυτά μπορεί να συμβαίνουν γιατί το σώμα του οργανισμού ζορίζεται. Οπότε, όταν το σώμα ζορίζεται, και είναι αυτό που λέμε στρες. Γιατί όταν λέμε στρες, συνήθως ο κόσμος σκέφτεται το ψυχογενές στρες. Είναι μια μορφή στρες. Αλλά στην πραγματικότητα, στρες στην ιατρική ορίζεται οποιαδήποτε δυσκολία ή μεγάλη αλλαγή που πρέπει να ανταπεξέλθει ο οργανισμός και εκεί παράγει ορμόνες του στρες. Δοπαμίνη, κορτιζόλη. Αδραλίν. Όλες αυτές είναι ορμόνες που όταν το σώμα παράγει λιγότερη ενέργεια, γιατί δεν δουλεύει καλά, έρχονται να καλύψουν το έλλειμμα ενέργειας. Αλλά αντί να λειτουργώ κανονικά, και αν ήμουν αυτοκίνητο θα λειτουργούσα στις ροπές μου, αρχίζω και λειτουργώ με υπερένταση και εξάντληση. Οπότε έχω εναλλαγές υπερένταση, εκνευρισμού, επιθετικότητας και εξάντληση. Το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Αυτό κρατάει αρκετά χρόνια μέχρι να έρθει και να εμφανιστεί μια νόσο.
Δουλεύει λοιπόν από πίσω, δουλεύει συνεχώς.
Και στην πορεία αυτό που έχω δει και είναι μια εικόνα που βλέπουμε συνέχεια. Και οι πιο μεγάλοι, αυτοί που είναι πάνω από 40 προς τα 50 τους, και άντρες και γυναίκες, ζήσαμε σε μια εποχή όπου η μεσογειακή διατροφή ήταν μέρος της ζωής μας. Δηλαδή, οι μητέρες μας μας βάζανε 2-3 φορές την εβδομάδα όσπρια, θα φάγαμε τη σαλάτα μας, το κρέας, 1-2 φορές την εβδομάδα θα τρώγαμε το ψαράκι μας. Κάναμε άσκηση γιατί βγαίναμε έξω σαλάνες, παίζαμε στις σαλάνες, στα σχολεία, καθόμαστε στο σχολείο μετά. Δεν υπήρχε αυτό το να είμαι σε κλειστούς χώρους με τα ηλεκτρονικά. Δηλαδή, τα παιδιά έχουν και λιγότερες ευκαιρίες σήμερα. Οπότε, έχοντας βιώσει μέχρι και τα 18 μας ένα υγιεινό περιβάλλον, ένα προστατευμένο περιβάλλον, ξεκινήσαμε με καλές βάσεις. Πήγαμε στο πανεπιστήμιο πάρα πολύ, φύγαμε από το σπίτι και αρχίσαμε εκεί να μην ακολουθούμε πλέον ένα τέτοιο τρόπο. Εγώ θυμάμαι σαν φοιτητής, έτρωγα μακαρόνια, πίτσες, πατάτες, τα.
Όπως τρώνε όλοι.
Ναι, αναψυκτικά, ναι. Καφέδες σε τεράστιες ποσότητες για να διαβάσεις.
Εύκολη λύση.
Αρχίζει λοιπόν το σώμα σου και έχει πρόβλημα. Άρχισα να και εγώ να έχω πρόβλημα με το αναπνευστικό μου, να το στομάχι μου, να έχω καούρες και όλα αυτά. Παίρνεις ένα χάπι και δεν προλαβαίνεις. Δεν προλαβαίνεις. Έχεις δουλειές. Πρέπει να διαβάσεις, να δώσεις τα μαθήματά σου. Με το που τελειώνεις, πρέπει να ανταπεξέλθεις στη ζωή, να παντρευτείς, να πάρεις ένα δάνειο, να πάρεις ένα αυτοκίνητο, να κάνεις παιδιά κτλ. Και με το που αρχίζεις να βάζεις τώρα όλα αυτά εδώ τα χρόνια, αρχίζει το σώμα σου και. Και γράφει γραμμάτια, έτσι.
Βέβαια. Κάνει αγώνα να προσαρμοστεί.
Μπράβο. Και το παλεύει, γιατί έχει και κάποιες βάσεις. Κάποια στιγμή όμως που αρχίζεις και βάζεις τα πράγματα της ζωής σου σε μια σειρά, και αυτό γίνεται γύρω στα 40, και λες χαλαρώνω λίγο, παπ, εκεί αρχίζουν και εμφανίζονται τα προβλήματα. Γιατί πρώτα δούλευες σε αυξημένη πίεση, αυτό που λέμε στρες, μεταβολικό, ψυχογενής κτλ. Το σώμα προσπαθεί να σε βοηθήσει, ανταπεξέρχεται, ανεβάζει το βαθμό αναγκαιότητας και μετά με το που χαλαρώνεις, όπως επίσης συμβαίνει και στα Σαββατοκύριακα, στις διακοπές. Πόσοι δεν έχουν βιώσει ότι στις διακοπές Σαββατοκύριακα αρχίζουν και βγαίνουν κάποια προβλήματα ή απλώς πονοκέφαλος.
Το έχω βιώσει πάρα πολλές φορές και λέω καλύτερα να είμαι σε ένταση
ναι.
παρά να χαλαρώσω. Ναι, όντως συμβαίνει αυτό. Οπότε η τροφή μας.
Η τροφή,
θα
η άσκηση.
Μπορεί να γίνει όντως το φαρμακό μας, όπως έλεγε ο μεγάλος Ιπποκράτης, και στα αυτοάνωσα.
Και στα αυτοάνωσα. Εντάξει, είναι μια κατηγορία νοσημάτων, όπου είπαμε τους παράγοντες, δηλαδή αλλάζει η βιοχημική ισορροπία του οργανισμού, μπερδεύεται και το νοσοποιητικό, αλλάζουν και τα κύτταρα. Αλλά βασικά η λογική είναι η ίδια, όπως και σε όλα τα χρόνια νοσήματα. Σημαίνει ότι έχουμε αποκλίνει από τις προδιαγραφές λειτουργίας του οργανισμού. Και κάποια στιγμή αυτή η απόκληση, ένας εξαιρετικός ορισμός της χρονίας νόσου, είναι η προσπάθεια του οργανισμού να προσαρμοστεί σε ένα βλαβερό τρόπο ζωής.
Αυτό τώρα το οποίο σίγουρα θέλει να ακούσει ο ακροατής είναι: οκ, okay, κάναμε όλα αυτά τα οποία κάναμε, εμφανίστηκε ένα αυτοάνωσο. Λύσεις υπάρχουν, μπορούμε δηλαδή να το αντιστρέψουμε, ή το έχουμε παντρευτεί και τέλος.
Εξαρτάται από το αυτοάνωσο και το όργανο που εμπλέκεται. Σίγουρα λύσεις υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν κάποια όργανα και ιστοί που έχουν δυνατότητα ανάπλασης, όπως είναι το δέρμα, και άλλα όργανα όπως το κεντρικό νευρικό ή η καρδιά, που δυστυχώς αν πάθουν μία βλάβη είναι μία αναστρέψη. Οπότε, αν το πρόβλημα αφορά έναν ιστό, ένα όργανο το οποίο έχει την ικανότητα, όπως το έντερο ή η αρθρώσεις ή το δέρμα, μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα, ανάλογα βέβαια και με το πώς έχει προχωρήσει η νόσο. Και υπάρχουν κάποια όργανα που μπορούμε να σταματήσουμε την εξέλιξη εκεί που τη βρήκαμε. Και οπότε υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Να σταματήσει την εξέλιξη.
Ναι, ναι. Οπότε υπάρχουν δυνατότητες. Το καλύτερο βέβαια θα είναι να έρθει κάποιος προληπτικά. Πάρα πολλοί άνθρωποι. Τελευταία 10-15 χρόνια βλέπω ότι οι άνθρωποι έρχονται περισσότερο πλέον προληπτικά. Γιατί με τα πρώτα σημάδια που δεν αισθάνονται καλά, θέλουν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανθρώπων. Γιατί αρχίζει, φαντάζομαι, και έχει μια μεγαλύτερη επίγνωση γιατί βλέπει και ανθρώπου γύρω σου. Mm-hmm. Να εμφανίζουν διάφορα προβλήματα υγεία. Οπότε λες, αντί να περιμένω να πέσω κάτω, καλύτερα να κάνω κάτι πριν εμφανίσω το πρόβλημα, που όντως είναι πολύ σημαντικό και είναι η καλύτερη επιλογή αυτή.
Mm-hmm. Εσύ τώρα έχεις εξειδικευτεί στη μεταβολομική, ναι. έτσι. Και η κλινική σου ουσιαστικά.
Η μεταβολομική.
Οι υπηρεσίες που προσφέρεις είναι πάνω σε αυτό. Θέλω να μας εξηγήσεις λίγο τι σημαίνει μεταβολομική. Προσέχεις.
Μεταβολομική στην πραγματικότητα είναι μια. Εξέταση, ανάλυση αίματος και ούρων, που μετράει μικρά μόρια όπως λέγαμε πριν, που συμμετέχουν στις χημικές αντιδράσεις του οργανισμού. Είναι μια εξέταση και με βάση αυτήν την εξέταση μπορούμε να διαμορφώσουμε την εξατομικευμένη, την ακριβή αγωγή που χρειάζεται κάθε οργανισμός και πώς θα κουμπώσει και ο τρόπος ζωής και η διατροφή και οι ελλείψεις των συστατικών στον οργανισμό, αλλά και η φαρμακευτική αγωγή ή όταν κάποιος πρέπει να πάρει μια φαρμακευτική αγωγή, πώς θα βοηθήσουμε και τον οργανισμό να έχει τα μεγαλύτερα ωφέλη έχοντας τις μικρότερες
παρενέργειες. Άρα, μια εξέταση αίματος και μια εξέταση ούρων, τι μπορεί να μας δείξει?
Αυτό που μας δείχνει είναι ότι μετράμε πολύ μικρά μόρια. Αυτές οι εξετάσεις δεν ήταν διαθέσιμες μέχρι και 15 χρόνια πριν σε ευρεία κλίμακα. Αν και η προσέγγιση, η τεχνογνωσία ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70, δυστυχώς ήταν μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Τα τελευταία χρόνια και μετά στα τέλη της δεκαετίας του 90 και το 2000 άρχισε να γίνεται πιο προσβάσιμη και τα τελευταία 10-15 χρόνια πλέον αρχίζει να αυξάνονται οι κλινικές εφαρμογές αυτής της προσέγγισης. Οπότε μετράμε μικρά μόρια που συμμετέχουν στις χημικές εντράσεις του οργανισμού. Οπότε βλέποντας πώς προκύπτουν αυτές οι χημικές εντράσεις, μπορούμε να καταλάβουμε ποιες από αυτές γίνονται καλά και ποιες έχουν πρόβλημα. Οπότε αντίστοιχα χορηγούμε αυτό που χρειάζεται ο οργανισμός για να λειτουργήσει φυσιολογικά. Μας δίνουν δηλαδή πληροφορίες όχι μόνο για την παθολογία, όχι για την νόσο, αλλά και την απόκληση από τη φυσιολογική λειτουργία. Δηλαδή, τι χρειάζεται να κάνω για να φέρω το σώμα μου να λειτουργήσει φυσιολογικά. Οπότε μας καθοδηγούν και εμάς τους γιατρούς και την ομάδα μας που για να μπορέσεις να αξιολογήσεις αυτές τις εξετάσεις και να λειτουργήσεις χρειάζεσαι πολλαπλές επιστημονικές ειδικότητες. Δηλαδή είμαστε γιατροί, διατροφολόγοι, βιολόγοι, βιοχημικοί, εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, μια ομάδα που πλαισιώνει για να μπορέσει να παράξει αυτά τα αποτελέσματα των εξετάσεων και να μπορέσει μετά να τα αξιολογήσει και να δώσει.
Επικεντρώνεστε, να υποθέσω, περισσότερο σε βιταμίνες, δηλαδή για ενίσχυση του νοσοποιητικού συστήματος.
Και βιταμίνες και διατροφή και εξατομίκευση της φαρμακευτικής αγωγής. Ναι, οι βιταμίνες είναι ένα σημαντικό
συνήθως
κομμάτι.
Συνήθως ο οργανισμός πώς αντιδράει, Δημήτρη? Αντιδράει εύκολα, δηλαδή, σε μια τέτοια προσέγγιση ιατρική?
Ναι, αντιδράει, γιατί καταρχήν ο οργανισμός, να πω ότι είναι μαζί μας, δεν είναι εναντίον μας. Δηλαδή το σώμα μας είναι γενετικά προγραμματισμένο να είναι υγιές. Όταν θα κοπούμε, ένα απλό παράδειγμα, θα υπουλωθεί. Πάθουμε ένα κάταγμα, πάλι θα υπουλωθεί. Και γενικά, αν η βλάβη είναι μέσα σε κάποια πλαίσια και είναι αναστρέψιμο, το σώμα μας έχει την τάση να ισορροπήσει την καλύτερη δυνατή κατάσταση λειτουργίας. Όταν δεν τα καταφέρνει και η βλάβη που του κάνουμε είναι μεγαλύτερη ταχύτητα από ό,τι το σώμα μπορεί να διορθώσει, τότε έχουμε νόσο, έτσι. Αυτό που κάνουμε είναι να βοηθήσουμε το άτομο και να το δώσουμε και να το εκπαιδεύσουμε κιόλας και να δούμε αυτό σου κάνει βλάβη. Μην βλέπεις το φίλο σου που μπορεί να φάει αυτό παραπάνω. Εσύ δεν μπορείς. Εσύ μπορείς να φας από αυτό παραπάνω,
μέτρο,
ίσως.
Έτσι, ναι.
Γιατί κάποιοι μπορεί να διαχειρίζονται καλύτερα τις πρωτεΐνες. Άλλοι να διαχειρίζονται καλύτερα τους υδατάνθρακες. Άλλοι να διαχειρίζονται τα λιπαρά. Άλλοι να έχουν μεγαλύτερες ελλείψεις σε κάποια συστατικά. Άλλοι μπορεί να πάρουν ένα φάρμακο. Άλλοι πρέπει να πάρουν μια άλλη μορφή γιατί το σώμα τους δεν μπορεί να διαχειριστεί. Ή πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο και πρέπει να το βοηθήσουμε με κάποιο τρόπο. Οπότε ο κάθε άνθρωπος, κάθε οργανισμός είναι ένα μοναδικό βιολογικό αποτύπωμα. Έχει ένα μοναδικό βιολογικό αποτύπωμα και πάνω σε αυτό προσπαθούμε να λειτουργήσουμε και να δώσουμε την αγωγή και τις οδηγίες και την εκπαίδευση για να τον βοηθήσουμε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει σωστή χρήση. Σαν να του δώσουμε τις οδηγίες
και
χρήσης για το σώμα
του. Και να μην σε ξαναεπισκεφτεί την επόμενη φορά,
ναι,
ενδεχομένως. Είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση.
Συνήθως οι αγωγές που δίνουμε εμείς έχουν ένα βάθος ορίζοντα γύρω στα 2 έτη. Βλέπουμε κάποιον την πρώτη φορά, του λέμε να επανέλθει σε 3 μήνες, μετά στους 6, μετά στο χρόνο και μετά στη διετία. Δηλαδή όσο πάμε αραιώνουν, γιατί περισσότερες αλλαγές γίνονται μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Και μετά σιγά σιγά το ίδιο το άτομο έχει αρχίσει να εκπαιδεύεται, δηλαδή κάνεις κάτι στον οργανισμό σου, δίνει μια απάντηση, ένα feedback. Και αρχίζεις και ακούς και τα σήματα και ξέρεις και τι σημαίνει. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι μία απάντηση του οργανισμού είναι πρόβλημα. Ενώ δεν είναι πρόβλημα, εκείνη τη στιγμή ο οργανισμός λύνει κάτι. Οπότε του λέμε, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι καλό. Ξεκουράσου, φάει παραπάνω πρωτεΐνες ή πάρε κάτι. Κάνε αυτό. Και θα δεις ότι θα υποχωρήσει. Αν ο άνθρωπος δεν το ξέρει ότι ο οργανισμός το αντιδράει έτσι, μπορεί να σταματήσει μια πετυχημένη ενέργεια που θα τον βοηθήσει να γίνει πιο υγιής. Οπότε σιγά σιγά εκπαιδεύουμε τα άτομα και μας χρειάζονται όλο και λιγότερο. Όπου μετά το χρόνο αρχίζουμε και αραιώνουμε. Τους λέμε μια φορά στο χρόνο, μια φορά στη διετία ή. Συνήθως δεν φτάνουμε καν και στον χρόνο γιατί μπορεί να αισθάνεται κάποιος καλά, οπότε.
Του συνταγογραφείς και άσκηση?
Ναι, αν και δεν χρειάζεται να τη συνταγογραφήσουμε. Δηλαδή, αυτό που γίνεται με την άσκηση είναι το εξής. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν την ενέργεια να μπορέσουν να κάνουν άσκηση. Οπότε λες σε κάποιον να χάσει βάρος και κάνει άσκηση. Ωραία. Δεν μπορεί να χάσει βάρος γιατί δεν ξέρει τι να κάνει, τι ταιριάζει στον οργανισμό του και. Ενώ προσπαθεί να ελέγξει την πείνα του, η πείνα δεν ελέγχεται, γιατί η πείνα είναι ένα πολύ ισχυρό κίνητρο και είναι αυτό που μας βοήθησε να επιβιώσουμε ως είδος όλα αυτά τα εκατομμύρια χρόνια. Και ενώ δεν έχει τα σωστά συστατικά του σώματος και είναι εξαντλημένος, πρέπει να κάνει άσκηση, δεν μπορεί. Όταν αρχίζει λοιπόν ο οργανισμός και έρχεται σε καλύτερη κατάσταση, κάνουν άσκηση μόνοι τους. Δεν χρειάζεται να τους πούμε τίποτα. Έρχομαι.
Το ένα φέρνει το άλλο δηλαδή.
Άτομα που παρακολουθούμε και μας λένε ξεκίνησα μαραθώνιο, ξεκίνησα να κάνω μεγάλες αποστάσεις, ξεκίνησα να κάνω κολυμπή. Από μόνοι τους, χωρίς απλά να τους πούμε. Εμείς ξεκινάμε και τους λέμε.
Γιατί κάνε... ένιωσε νομίζω καλά κάποιος.
Ναι.
Δηλαδή...
Και είναι τάση του οργανισμού όταν νιώθω καλά και έχω περίσσια ενέργεια να πάω να, τη... να κάνω άσκηση. Έρχεται από μόνο του. Αλλά όταν άλλος είναι εξαντλημένος και γυρίζει μετά τη δουλειά και το μόνο πράγμα που θέλει να πεθάνει πάνω στον καναπέ του. Πώς να κάνει, δηλαδή δεν είναι μόνο θέμα πειθαρχίας, είναι και θέμα να μπορώ να το κάνω κάτι.
Άρα μιλάμε για ένα χτίσιμο έτσι ουσιαστικά, ξανά, ναι. ένα χτίσιμο από την αρχή.
Ναι, θέλει δουλειά και συμμετοχή, δεν είναι ότι υπάρχει
και
κάτι...
Και ο στόχος είναι να ζήσουμε 150 χρόνια, κλέβω από τον τίτλο του βιβλίου σου, που πραγματικά θέλω να το διαβάσω γιατί... Και μόνο ο τίτλος είναι με έχει τριγκάρει.
Ο τίτλος είναι ένα στοίχημα της σύγχρονης ιατρικής. Το χρησιμοποίησα εγώ στον τίτλο του βιβλίου μου, αλλά δεν είναι μια δική μου ιδέα να το θέσω έτσι. Δηλαδή έχουν υπάρξει εξώφυλλα στο Time που λένε ότι αυτό το παιδάκι θα ζήσει 142 χρόνια. Νομπελίστες που έχουν πει ότι πιστεύουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτές τις ηλικίες. Φαντάζομαι ότι τα τελευταία 100 χρόνια έχει διπλασιαστεί η διάρκεια ζωής. Ο μέσος ζωής το 1860. 1870 ήταν γύρω στα 35 χρόνια στην Ευρώπη, τώρα ζούμε γύρω στα 80 στην Ευρώπη. Υπάρχει γνώση αυτή τη στιγμή να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη διάρκεια ζωής και αυτό αυξάνεται σταθερά. Και επιστήμονες και εμείς και άλλες ομάδες και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το φτάσουμε αυτό το στόχο, μπορεί να μην το φτάσουμε όλοι μας.
Δεν θα βαρεθούμε, Δημήτρη, να ζούμε 150 χρόνια.
Πιστεύω ότι αυτό θα βρούμε κάτι να κάνουμε.
Κάτι λες,
Το ζήτημα να είμαστε, να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς, να είμαστε σε καλή κατάσταση. Αυτός είναι ο στόχος, όχι να είμαστε 150 χρόνια και να μας έρνουν σε καροτσάκι. Ο στόχος των επιστημόνων, χιλιάδων επιστημόνων αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, είναι να ψάξουν να βρουν λύσεις σε αυτή την κατεύθυνση, όπου θα ζούμε περισσότερο και θα είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm.
Κλείνοντας, θέλω έτσι καταληκτικά να δώσουμε δύο συμβουλές στον κόσμο που μας ακούει. Από όλα αυτά τα οποία είπαμε λοιπόν, τι κρατάμε.
Θα δώσω τρεις. Ωραία. Είναι να τρώμε τροφές που είναι τροφές, να τρώμε πραγματική τροφή, όσο πιο κοντά γίνεται στη φυσική της μορφή. Να πίνουμε νερό, το νερό είναι βασικό κομμάτι, έχουμε αντικαταστήσει το νερό με διάφορα πράγματα. Το να πίνουμε νερό είναι όλες οι χημικές αντιδράσεις στο σώμα γίνονται πάνω στο νερό. Να πίνουμε νερό και να κάνουμε άσκηση, το πιο απλό είναι το περπάτημα, δηλαδή και να μην μπορούμε να πάμε σε ένα γυμναστήριο ή κάτι, ας κατέβουμε μια στάση στο λεωφορείο πιο πριν, να ανέβουμε δύο σκάλες με τα πόδια. Αν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε αυτά τα 10.000 βήματα τη μέρα με κάποιο τρόπο, αυτά τα τρία πράγματα μπορούν να μας προστατεύσουν σε τεράστιο βαθμό.
Απλά πράγματα νομίζω. Η υγεία είναι στα χέρια μας.
Και θα έλεγα και άλλη μία ακόμα που σκέφτομαι, γιατί όσο καλές και να είναι οι τροφές μας, να πάρουμε μια απλή καλή πολυβιταμίνη για να παρέχει αυτά τα ελάχιστα πράγματα που λείπουν.
Τα γνωστά στοιχεία, αυτά τα οποία σίγουρα μας λείπουν.
Γιατί οι τροφές μας, επειδή είναι επεξεργασμένες, δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του παρελθόντος. Οπότε δεν μπορούμε να φάμε και 10 φορές παραπάνω για να το κάνουμε αυτό. Οπότε μια καλή πολυβιταμίνη που και που μαζί με αυτά που είπαμε, καλή τροφή, νερό και περπάτημα, είναι σημαντικά.
Δημήτρη, πολυτιμότατες οι συμβουλές σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα. Νομίζω ότι όποιος πραγματικά θέλει να πάει μπροστά και να ζει και όχι να επιβιώνει, αν τα κάνει αυτό, νομίζω ότι σίγουρα θα έχει βελτιώσει το επίπεδο της ζωής του.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ, Βίκυ, για την πρόσκληση.
Λοιπόν, σήμερα κοντά μας ήταν ο Δόκτωρ Δημήτρης Τσουκαλάς, γιατρός, ερευνητής, συγγραφέας, μέλος της Παγκόσμιας Ακαδημίας Επιστημών και επιστημονικός διευθυντής του Ιατρικού Ομίλου Metabolomic Medicine Switzerland. Εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Στέλιος Καμπουρόπουλος, στην παραγωγή Βιβή Νικολοπούλου, στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρο. Εμείς ανώνουμε το ραντεβού μας και το επόμενο Σάββατο στη 1:00. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.